Юзеф Бетлехем гэдэг бяцхан хотод төрсэн ажээ. Мари Йосеф хоёр энэ хотод урдан сууж байсангүй. Тэр шөнө Бетлехем хотын ойролцоо хэдэн хончин хоноо манаж байлаа. Гэнэт ойролцоо маш хурц гэрэл гарахад бүгд айн сандрав. Тэгтэл ер бусын нэгэн илч үзэгдэн. Бүү айцгаахтун. Хүн бүрийн хувьд баярт мэдээ авчирлаа би. Өнөөдөр ертөнцийн эзний илгээсэн аврагч дэлхийд мэндлэв гэлээ. Тэгээд эхэднийг махтан дуулж буй ер бусын олон илч гинэт тетэнд харагдсанаа үгүй болов. Юсес босад хүүхдийн адил ууж идэж, унтаж тоглож, янз бүрийн юм сурч өслөө. Тэр жинхэнэ хүн байсан маргаангүй боловч, бас энэ ертөнцийн жинхэнэ эзэн байсан гэдгийг бид бодох ёстой. Хүнээс ялгаатай нь гэвэл түүнд гин хийх дуртай зан чанарл байсангүй. Иймээс ч тэр энэ дэлхийд царийн ганц гэмгүй хүн байсан юм. Гэмт чанар зөвхөн хүнийх бөгөөд Юзес өөрөө ертөнцийн эзний ариун сүнс бодол хүсэлтэй байжээ. Юзесийг 12 настай байхад нь Мэр Йосеф нар Иерусалим хотын сүмд анх дагуулан аваачлаа. Баярын дараа Мэр Йосеф нар гэртээ буцахдаа Юзес олны дотор байхгүйг гэнэт тажижээ. Иймээс тэд санд мэнд Иерусалим хотод босож ирээд түүнийг сүмд оллоо. Сургаал номлогчдын дунд тэр суугаад олон асуулт тавьж хариултыг анхааралтай сонсож байв. Үүнийг үзээд Мэр Йосеф нар ихэд гайхсан бөгөөд ялангуяа ер бусын эцгийнхээ тухай ярихыг нь сонсоод бүрч гайхжээ. Эцгийнхээ ажлыг хийх ёстойг минь та нар мэдэхгүй гэж юу хэмээн Юсес асуув.